Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. У Мінську 19 годин. Сьогодні ми серед іншого проаналізуємо, як білоруські бляндинки ставляться до розповсюджених стереотипів. Поспробуємо спрогнозувати, де і коли в Білорусі заборонять паліть. От гості ефіру, прес-представниці Басовіша 2013 Ільони Карпюк-Домбровської, довідаємося, яких зменів чекати від сьогоднішнього фесту музики молодої Білорусі. Усе гэта праз некалькі хвілінаў пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. Мікрафон Франку Вячорку.
Добры вечар яшчэ раз. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі марнаваў сродкі з дзяржаўнага бюджэту на аплату колаў ботаксу ў ЗША, паведамляе грузінская тэлекампанія ІМЕДІ. Як распавяла тэлеканалу кіраўніца прэс-службы генеральнай пракуратуры Грузіі Хатуна Паічадзе, па справе аб растратах дзяржаўных сродкаў ужо пачата расследаванне. Паводле яе словаў, следчыя маюць права дапытаць па гэтай справе любога грамадзяніна, у тым ліку і прэзідэнта краіны. З дакументаў, якія апынуліся ў распараджэнні тэлеканалу, вынікае, што з 2009 па 2011 год Саакашвілі выдаткаваў каля 11 тысячаў даляраў на шэраг касметычных працэдураў у Нью-Йорку. У дакументах таксама паказана, што кіраўнік Грузіі заплаціў каля 9 тысячаў даляраў за аголены партрэт амерыканскай акторкі, імя якой не называецца. Амерыканскія медыі цытуюць бацьку Ібрагіма Тодашава, які падчас прэсавай канферэнцыі ў Маскве абвінаваціў супрацоўнікаў амерыканскіх спецслужбаў у наўмысным забойстве сына.
8 часов издевались над человеком, ни адваката, ни свидетеля, ни понятых, никого. И что там внутри творилось, мы можем только догадываться, пока не будет официального расследования.
Тодашаў быў застрэлены агентам ФБР. Падчас допыту гэты інцыдэнт звярнуў на сябе ўвагу пасля з'яўлення дадзеных аб тым, што забіты быў няўзброены. Тодашаў прыцягнуў увагу следчых, паколькі яму часта тэлефанаваў Тамерлан Царнаеў, які падазраецца ў арганізацыі выбухаў падчас бостанскага марафону. Але падчас допыту размова ішла аб дачыненні Тодашаў да нераскрытага трайнога забойства двухгадовай даўніны ў Бостане. У Кіргізіі сёння адбыліся сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй, введзена надзвычайнае становішча і каменданцкая гадзіна з нагоды пратэстаў на залатарудным радовішчы Кумтор. Маніфестанты патрабавалі адмены дамовы з канадскімі інвестарамі, якія займаюцца здабычай золата, і павелічэння сацыяльных ільготаў для мясцовага насельніцтва. У сутыкненнях паліцыя ўжыла слезацечны газ, каб разгнаць дэманстрантаў. Пацярпелі 55 чалавек, у тым ліку 13 міліцыянтаў, 5 з іх шпіталізаваныя. 8 кандыдатаў на прэзідэнта Ірану сёння пачалі тэледэбаты ў жывым эфіры. Фармат дэбатаў прадугледжвае пытанні і адказы. Першая частка дэбатаў пра сацыяльныя і эканамічныя пытанні. Кандыдаты таксама абмяркоўвалі зніжэнне прыбыткаў Ірану ад продажу нафты падчас дзеяння міжнародных санкцыяў. Да ўдзелу ў выбарах былі дапушчаныя толькі 8 з 700 кандыдатаў. Выбары павінны адбыцца 14 чэрвеня. Спецыялісты ААН не чакаюць якога-небудзь росту захворванняў на рак пасля выбуху на японскай АЭС «Фукусіма» у выніку разбуральнага землятрусу ў 2011 годзе, паведамляе BBC. Паводле высноваў камітэту ААН па наступствах атамнай радыяцыі, эвакуацыйныя працы, прынятыя адразу пасля інцыдэнту, значна знізілі распаўсюд радыяцыі. У першую чаргу праз прадукты харчавання. Высновы камітэту супярэчаць апублікаванаму раней дакладу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якая папярэджвала, што людзі, якія пражываюць у пацярпелых раёнах, высокую рызыку захворвання ад радыяцыі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў праз гадзіну.